Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Finalmente tratábase das obras do Parque Eólico do Oribio, as obras que se levan desenvolvendo nos últimos 15 días no cumio da Serra do Oribio, entre Samos e Tria Castela, e que foron denunciadas ante a Xunta pola Asociación Ecologista de Gaia Sociedade Galega de Ornitoloxía, parecen responder ao Parque Eólico de Fergo Galicia Vento. Nesta semana, e a pesar de que a petición de Adega se tramitou hai máis de 8 días, a Xunta decretou a paralización cautelar das obras. Os ecologistas de Adega, xunto con outros colectivos como as SGO, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, e CUO, a Asociación Sociocultural do Oribio, subiron este mércores pasado a Serra para comprobar in situ a desfeita natural e cultural causada por estas obras e máquinas no emblemático espazo da Serra do Courel. Na visita constataron a destrucción parcial dun camiño real e o risco ao que se enfrontan pola súa proximidade aos desmontes a Medorra do Fial e as ventas da braña do retorno ao portádego do Oribio, antigo lugar de dereito de paso. Segundo estes colectivos, é posible que tamén se teña danado un antigo neveiro. Neste acto, Adega despregou unha faixa na defensa da Rede Natura como patrimonio de todas e todos. Isto a Xunta, así mesmo, e os concellos afectados que deneguen os permisos para este proxecto eólico por entender que é incompatible coas características ambientais, patrimoniais e paisaxísticas desta serra. E mañá sábado prevése un novo acto no cumio do Oribio organizado polos veciños e veciñas de Samos e Tria Castela que se opoñen a esta infraestrutura. Faránse concentracións diante das casas consistoriais destes dous concellos ás 12 e 12 e media do mediodía, respectivamente. Posteriormente subirase andando o cumio do Oribio, onde se dará lectura a un manifesto. Pola súa banda, os grupos parlamentarios de María e BNG pedirán explicación sobre este asunto no Parlamento a vindeira semana. Un dos que podería verse afectado por estas obras do Parque Eólico de Oribio é o oso pardo. A súa presenza naquela zona é potencial, segundo o plan de recuperación desta especie en perigo de extinción. A Fundación Oso Pardo, que desenvolve o LIFE Oso do Courel, tamén pedirá explicación sobre o sucedido no cumio da Serra do Oribio. Este proxecto LIFE traballa para favorecer o regreso do úrsido aos montes courelaos. A Xunta vende remitir autorización ambiental a Mineira Irinsa para que explore cuarzo nunhas 200 hectáreas de uso agrícola no concello de Mesía. A técnica a utilizar será a retirada das capas superiores da terra e tras peneirala para obter o mineral volven a depositala no terreo excavado. A condición que pon a Xunta é que a empresa só poderá actuar naquelas terras nas que exista acordo cos titulares e deberá terse ademais de intervir en terras de agricultura ecolóxica ou que deixen de computar para as axudas da PAC. O impacto que este tipo de extracción podería exercer non só a agrícola da comarca, eminentemente agraria, suscitou alarma entre o sector primario. A Consellería de Medio Rural informara negativamente o proxecto hai 2 anos. E o sábado 29 de xuño, contra a minacción, a Rede contra a Minaría Destructiva de Galiza organiza un seminario técnico sobre o impacto ambiental das drenaxes ácidas da mina e os depósitos de residuos mineiros. Impartirá este seminario o doutor en xeofísica e matemático Steven Emmerman. É profesor universitario de hidroloxía e xeofísica e ten traballado como consultor independente para varias empresas mineiras e ONGs. Emmerman ten feito informes tamén sobre o impacto ambiental da mina de Touro e da mina de San Fins en Lousame. En o veciño Portugal, ao berro de Grándola, Vila Morena, os veciños e veciñas de Vila Real opóñense á mina de litio que se proxecta na freguesía deste distrito. Camiña, Ponte de Lima e Viana do Castelo están a xuntar forzas tamén de oposición para evitar a mina da Serra da Arga. O litio é o mineral co que se fabrican as baterías eléctricas e Portugal é o quinto maior produtor mundial. O que se pretendía no Parque Natural Peneda Xerés foi retirado finalmente pola empresa pola protección do territorio que abranguía. A febre do litio tamén está a chegar a Galiza, onde xa existen varios proxectos de exploración solicitados. E aí ao lado, no Parque Natural do Xurés, prevese estudar o impacto do clima no territorio. O chamado proxecto Shelter, no que participan 10 países e 24 entidades socias, entre as que está a Xunta de Galicia, investigará como reducir o impacto do cambio climático no patrimonio cultural e natural, evitando os desastres naturais. Outras 4 paraxes naturais de Europa serán o ámbito deste estudo, xunto co Xurés. O orzamento total do proxecto ascende a 6 millóns de euros. A nova Lei de Patrimonio Natural de Galiza será debatida no Parlamento Galego a vindeira semana. Marea xa anunciou que presentará unha emenda a totalidade, porque, entre outras cuestións, impón unha superficie mínima de 10.000 hectáreas para poder declarar un espazo como parque natural. Colectivos ecologistas como Adega tamén critican este particular, ademais de considerar que a normativa adoece de medidas para loitar contra as especies exóticas que afectan o noso territorio ou que intenten frear a eucaliptización masiva. Por outra parte, critica que esta norma supedite a conservación da natureza aos intereses urbanísticos. O pasado domingo tivo lugar a marcha contra celulosas en Pontevedra. Milleiros de persoas participaron nesta marcha desde as alamedas de Pontevedra Marín ata as portas da fábrica. Alí agardáballes unha mensaxe promocional da empresa por megafonía en bucle e acompañada de fondo do himno galego. A PTR estuda impoñer unha denuncia contra a empresa por intentar boicotear a lectura do seu manifesto e por vulnerar presumiblemente o dereito á manifestación. No manifesto de APDR fixose fincapé sobre a incompatibilidade de ENCE coa productividade marisqueira da Ría e a suposta ilegalidade da prórroga da concesión outorgada polo PP a Pasteira en 2016. Cos de Raíces, a Rede Galega a Prol do Bosque Galego, fai balanzo da segunda deseucaliptización simultánea celebrada en Galiza con motivo da Semana do Medio Ambiente. Nesta segunda edición de eliminación de eucaliptos e acacias dos montes galegos, retiráronse máis de 80.000 pés destas especies en 15 montes galegos e por 400 persoas voluntarias. O 90% dos exemplares retirados foron eucaliptos glóbulos. Cousa de Raíces pretende realizar novas convocatorias como esta para seguir concienciando a sociedade sobre o impacto negativo destas especies no monte galego. Pola súa banda, o director xeral de Planificación Forestal da Xunta, Xosé Luis Chan, segue a defender a especie o eucalipto. Dixo que os eucaliptos non se poden vincular directamente cos lumes forestais e que é unha especie que non conta con fondos públicos. O pasado luns precisamente celebrouse o Día Mundial contra a Erosión e a Desertificación do Solo. Desde Galiza, Adega chamou a atención sobre a perda anual do solo. Cada ano pérdense aquí 42 millóns de toneladas de solo debido á erosión e o 12% do noso territorio sofre tamén risco de erosión causado polos lumes forestais, a perda de bosque autóctono ou a falta de materia orgánica na terra. Os ecologistas instan a tomar medidas inmediatas para evitar a erosión que deberán pasar necesariamente pola conservación do bosque autóctono, o impulso da compostaxe dos residuos orgánicos e a loita contra os incendios forestais. Esta semana reuniuse o Consello Galego de Medio Ambiente, no que a Consellaría de Medio Ambiente presentou a futura Lei de Residuos. Ángeles Vázquez destacou que esta nova lei combaterá os plásticos dun só uso e reducirá a produción de residuos nun 15% ata o ano 2025. Outros objetivos que se marca esta nova norma son a reciclaxe de envases nun 65% para o 2030 e tan só o 10% para vertedoiro. Prevese ademais que o vindeiro ano se cumpran os objetivos europeos e se acade a reutilización do 50% do lixo doméstico e comercial. Desde o ámbito ecologista reaccionase con escepticismo. Por hoxe nada máis, despedímonos ata vindeira semana agardando que teñades un feliz día. Unha aperta.